Бишкекте саат 6:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 27 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн сунуш кылабыз. Армениядагы Баркыт инкылабы чыныгы саясий өзгөрүүлөрдүн башатыбы? Армения постсоветтик аймактагы башка өлкөлөргө үлгү болуп бере алабы? Кесиптешим Айнура Жекше кызынын талкуусу бар. Ага чейин Улан Алымкулунан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Атамекен белгилейт боюнча УКМКнын мурдагы башчысын жоопко тартууга чакырды. Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди белгилейт окуясын уюштуруп, жалган документ жасаган үчүн кылмыш жооно тартууну өтүнүч менен башкы прокуратурага расмий кайрылды. Фракциянын укук коргоо органдарына коррупцияга каршы күрөш талкууланган бүгүнкү жыйынында Шыкмаматов кезинде УКМКнын эки кызматкер атайы Белиз өлкөсүнө барып келгендигин дагы айтып чыкты.
Начальник следственного управления Мусаханов, оперативный сотрудник Джекшенова Асель, сейчас она уволилась где-то за границей. После этого случая у нее просто совесть не выдержала. Какой Белиз говор, Белизден ушел жена, брови менен сүйлөшүп, ушул подделканы жасап келишкен. Ушул боюнча силер бүт документтерди көтөрүп, ошолордон сурагыла.
Деди Шыкмаматов, коомчулукта чуулган үч катары белгилүү Белизгейт жаңжалы 2016 декабрда тутанган эле. Анда ошол кездеги УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Айда Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөндүгүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнө алынган документтер менен ырасталгандыгын билдирген. Сегизбаев буга байланыштуу документтерди мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка дагы көрсөткөн. Атамекен кишилер юристтерге таянып УКМК тараткан маалыматтар далилденбегендигин жарыялаган. Андан кийин башкы прокуратура жана УКМК Белизден алынды деп айтылган документтерди иликтөө боюнча жумуш топ түзгөндүгү кабарланган. Бирок ал жумуш топ кандай тыянак чыгарганы коомчулукка ушул күнгө чейин айтыла элек. Абдил Сегизбаев 7 апрелде УКМКнын төрагасы кызматынан бошотулган. Алтамекендин дооматтарын азырынча комментарийлей элек. Корея лидерлери өзөктүк куралдан толук арылууну көздөйт. Бул тууралуу түндүк жана түштүк Корея лидерлеринин тарыхый деп мүнөздөлгөн бүгүнкү саммиттин соңунда айтылды.
북측이 먼저 취한 핵 동결 조치들은
Түндүк Кореянын өзөктүк иштерин тоңдурганы өтө маанилүү. Бул Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуунун баалуу башталышы болот. Мен түндүк жана түштүк өзөктүк куралдан толугу менен арылуу үчүн тыгыз кызматташтарын ачык жарылайм. Биз чогуу Корея жарым аралында мындан ары согуш болбойт деп билдирдик. Тынчтыктын жаңы доору башталды, деди Түштүк Корея президенти Мун Чейн саммиттен кийинки сөзүндө. Бирок билдирүүдө түндүк Корея өзөктүк куралдан арылуу үчүн кандай жаңы конкреттүү чараларды көрөрү жазылган эмес. Ким Чен Ын менен Мун Чейн ошондой эле Корея согушунун расмий аягына чыгаруу үчүн АКШ балким Кытай менен дагы сүйлөшүүнү чогуу көздөй тургандыгын айтышты. Кореялык согуш 53 жыл токтогону менен техникалык жактан түндүк жана түштүк Корея азыр дагы согуш абалында. Ким Чен Ын бүгүн 53 жылкы согуш аяктагандан бери түштүк Кореянын аймагына кадам таштаган алгачкы түндүк кореялык лидери болду. Азыркы Сеул менен Пхенянын тарыхтагы үчүнчү саммити. Буга чейин түштүк Корея лидерлери 2000-2007 жылдары түндүк Кореяга барышкан. Эки Корея өлкөсүн бүгүнкү саммитинен кийин Ким Чен Ын менен майда жана июнда АКШнын азыркы президенти Дональд Трамп дагы жолугат деп күтүлүүдө. Арменияда оппозиция лидери Пашинян өкмөткө каршы нааразылык улана тургандыгын убада кылууда. Армян оппозициясынын жана соңку күндөрдөгү нааразылык кыймылдын лидери Никол Пашинянын билдиргенине караганда, ал азыркы саясий кризистен чыгуу жолдорун талкуулоо үчүн президент Армен Саркисян менен жолукту жана премьер министр Карен Карапетянды сүйлөшүүгө чакырган. Биздин кыймыл бир эле кишиге каршы эмес болчу. Биздин кыймыл азыркы коррупцияланышкан адилет системага каршы. Андыктан реалдуу өзгөрүүлөргө жетишмейинче биз канаттан албайбыз. Андыктан биздин максат Армения жарандары өзүн жеңүүчү катары сезгиде реалдуу өзгөрүүлөргө жетишүү, деди Пашинян бүгүнкү басма сөз жыйында жана жактоочуларын 1 майда ири демонстрацияга үндөдү. Бирок премьердин милдетин аткаруучу Карапетяндын басма сөз катчысы ал Пашинян менен сүйлөшүүнүн келечегин көрбөй жаткандыгын дагы билдирди. Мунун алдында Ереванда кече кечиндеги митингде Пашинян ал гана премьер министрликке шайлануусу керектигин, азыркы система менен эч кандай мунаса болбой тургандыгын айткан эле. Буга чейин армян парламенттин спикери Ара Баблаян улуттук ассамблея жаңы премьерди шайлай турган сессияга 1 майда чогула тургандыгын билдирген. Элнур Алканова арата кылмыш иши токтотулду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат журналист Элнур Алканова арата кылмыш ишин токтоткондугун Медиа Полиси институту кабарлоодо. Бул билдирүү такталып жатканын аталган мамлекеттик кызматтын адистери дагы айтышты. Алканова маалыматты мыйзам жолу менен алуу фактысы боюнча шектелип жаткан. 2017 жылдын күзүндө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду Идеал Хаус деп аталган турак жай комплекси жайгашкан жерден 48 коттедж 12,5 гектар аянты менен аукциондо 142 миллион сомго сатылгандыгын билдирген. Ал мурда президент Курманбек Бакиевдин жакындарынын мүлкү болгон жана мамлекеттин карамагына алынгандыгы айтылган. Аукциондо коомчулукка белгисиз Восток Тех Комплект компаниясы утуп алган. Бул сатык боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элнура Алканова мыйзам иштери бар экендигин, ага өкмөт башы Сапар Исаковдун жакындары аралашкандыгын жазып чыккан. Андан соң премьер министр Чулгандуу Идеал Хаус шаарчасына байланышкан видеоролукту жана андагы маалыматтарды териштирүү боюнча башкы прокуратурага кайрылып Алкановага кылмыш иши козголгон. Маданият министрлиги чыгымсыз тойдун үлгүсүнө сынак жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, мындай аракет тойлорду жөнөкөйлөштүрүү жана ысырапкорчулукка бөгөт коюу максатында көрүлүүдө. Тойлорду өткөрүүнүн жаңы чыгым үлгүсүн иштеп чыгуу үчүн сынакка сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 1 майдан 15 сентябрга чейин. Аны өткөрүү үчүн Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 11 кишиден турган калыстар тобун дагы түзө турган болду. Сынакты жеңгендерге акчалай сыйлык ыйгарылмакчы. Али.
Чоң рахмат Улан Алымкулу уулу жаңылыктарды айтып берип жатат. Анын бардыгын Азаттык Чекит Орг сайтынан окуй аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Мынакей Азаттык радиосу, Азаттыктын сайты, башка теле жаңылыктарыбыз аркылуу да кабарлап жатабыз. 13 апрелден бери Арменияда элдик толкундоолор токтобой жатат. Алар 10 жылдан бери президент болуп кайра премьерликке секирген Серж Саркисянды бийликтен кетирүүнү көздөшкөн болчу. Серж Саркисян премьерликтен кеткени менен анын командасы, башкаруучу республикачыл партиясы дагы деле бийликте кала берүүдө. Өкмөт башында кишисиз турат жана парламентте көпчүлүк болуп турат анын фракциясы. Мына ушундан улам толкуган эл республикачыларды дагы бийликтен кетирип, коррупциялашкан системанын тамырын үзөбүз деп жатышат. Өздөрүнүн жүрүшүн баркыт инкылабы, зомбулуксуз элдик инкылап деп атап алышкан. Мына ушул Армениядагы чыныгы саясий өзгөрүүлөрдүн башатыбы? Армения постсоветтик аймактагы башка өлкөлөргө кандай үлгү болуп бере алат? Биз жана дүйнө телеберүүбүздө ушул маселени талкуулаган элек кесиптешим Айнура Жекше кызы алып барган берүүнүн радио үчүн даярдалган бөлүгүн угалы.
Арменияда бийликке премьер-министр катары кайтып келген мурдагы президент Серж Саркисян кызматтан кетүүгө мажбур болду. Бул элдик жеңиш катары баалануда. Соңку 10 күндөн ашуун убакыт ичинде баркыт инкылап, элдик революция деп аталган окуялардын арты саясий күчтөрдүн мунаса табышына алып келеби? Кыргызстандын Евразия экономикалык союзу жамааттык коопсуздук келишими уюму боюнча өнөктөшү акыркы окуялардан улам аймактын калган мамлекеттерине кандай сабак калтырууда? Бүгүнкү берүүбүздө адегенде Армениядагы кырдаалга кайрылабыз. Биздин маегибизге Ереван пресс-клубунун төрагасы Борис Новосардян жана Бишкектен саясаттануу илимдеринин доктору Медет Түлегенов катышат. Уулу болсо назарыңыздарда Али Токтокуновдун телебаяны.
Өткөн аптанын аягы, ушул аптанын башында Армениянын борбору Еревандын чоң көчөлөрү менен борбордук аянттарындагы окуялар 2011 жылдагы араб жазын элестетип турду. Серж Саркисяндын президенттиктен премьерликке көчүшүнө каршылардын 11 күнгө созулган нааразылыгынын арты бул ирет алардын сүйүнүчү, майрамдык шаңы, атүгүл ыр бийи менен да коштолуп кетти.
Биз өлкөбүз, элибиз үчүн биринчи ирет ишке ашкан нерсеге абдан кубанып турабыз. Кан төгүүсүз жана элдин күчү менен премьер-министрди кызматтан чегинүүгө мажбурлаганыбыз феноменалдык көрүнүш. Бул эми биздеги олигархиялык системанын тамырын кыркат деп үмүттөнөбүз.
13 апрелден тарта башталган нааразылык жүрүштүн катышуучуларынын саны 10 миң деп, кеминде бир ирет 100 миңден ашкан учур дагы болду. Бул мезгил аралыгында Ереванда кан жолдорду бууп, кыймылды токтоткон демонстранттардын полиция менен кагылыштарында 10 адам жаракат алды. 200 кармалды. Нааразылык кыймылдын башында мурдагы журналист 105 орундуу армян парламентинде 9 мандатка ээ жана оппозициялык ЕЛК блогуна кирген Жарандык Келишим партиясынын лидери Никол Пашинян жүрдү. Мурдагыдай эл эмес, парламент шайлаган президент Армен Саркисян бир ирет демонстранттарга көчөдө жолукту жана тараптарды диалог мүмкүнчүлүгүн издөөгө чакыруу менен гана чектелди. Кремль кырдаалды Армениянын ички иши деп баалап, ага көп деле тынчсызданбагандай түр көргөздү. Бирок Беларусь президенти Александр Лукашенко Армениянын азыркы абалы үчүн Евразия экономикалык союзунун калган мүчөлөрү дагы жоопкер экенин айтып чыкты.
Эсиңердеби? Армениянын өкмөтү газга бааны көтөргөндө козголоң тутанган. Ошондо башка арга калбаган экен. А бул эмне? Бизге көз каранды. Орусияга көз каранды эмес беле? Бизди мына ушинтип жалгыздап басып салышат. Эң жакшы дегенде бул союздан сууруп чыгышат. Башты кошуп көйгөйлөрдү чогуу чечкендин ордуна бири-бирибизди төштөн алып бетке уруп жатабыз.
Хватать друг друга за грудки и бить друг другу в морду.
Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясы Серж Саркисяндын премьерликтен кетишин чечкиндүү кадам деп кубаттаса, АКШ мамлекеттик департаменти еревандык саясатчылардан бийликтин бир колдон экинчи колго конституция чегинде тынч өтүшүн камсыздоого үндөдү.
Дегенде еревандагы студиябызга кайрылсам, Борис мырза, здравствуйте, саламатсызбы?
Сиз мындайча айтканда окуялардын чордонунда болуп келатасыз. Сөзүбүздү сизден баштасак, азыр Ереванда деги эле жалпысынан Арменияда кырдаал кандай болууда?
После того, как фактически не состоялись переговоры между лидером протестного движения Николом Пашиняном и исполняющим...
Наразылык акциясынын лидери Никол Пашинян менен өкмөт башчынын кызматын аткаруучу Карен Карапетяндын сүйлөшүүсү болбой калгандан кийин эми же бийликтеги республикалык партиясы же ушул тапта көчөлөрдө болуп жаткан революция жеңет деп айтсак болот. Ал кездешүүдө тараптар мунасат алууга аракеттенмек. Эми тирешүүнү ким жеңери бүгүнкү эртеңки жүрүштөргө канча киши катышаарына көз караны болмокчу. Бирок республика аянтына чогулган кишилердин санына караганда азырынча утуш демонстранттар тарапта көрүнөт.
Однозначно выигрывают протестующие.
Вы согласны?
Демек Арменияда баркытын клавы болду деген ойго кошуласыз?
Она еще не произошла, она происходит, она в процессе.
Инкылап азыр ишке аша элек, процесс жүрүп жатат. Жыйынтыгы лидерлердин чечкиндүүлүгүнө жана аларды канча киши колдоруна жараша болот. Менимче, элдин массалык катышуусун эске алганда, бийлик күч колдонууга же көпчүлүктүн жана айткан республика партия түзгөн парламент демонстранттардын талаптарына каршы келген чечимдерди кабыл алууга бара албайт көрүнөт.
Противоположные тем, которые тем требованиям, которые выдвигают протестующие, все это очень маловероятно.
Ну, а вы согласны, что это...
Сиздин пикириңизде бул окуяларды Саркисяндын кызматтан кетишин демократиялык күчтөрдүн жеңиши деп бааласа болот?
Однозначно. Однозначно это победа демократических сил, поскольку...
Албетте, бул демократиялык күчтөрдүн жеңиши. Демократиялык партиялардын эмес, дал демократиялык күчтөрдүн деп белгилейт элем. Башкача айтканда, армян коомунун өзгөрүүлөрдү, адилет шайлоолорду эңсеген, коррупцияга, экономиканын бир ууч адамдардын колуна топтолушуна каршы реалдуу күрөштү каалаган бөлүгүнүн жеңиши. Калган нерселер демократиялык процесстердин жүрүшүндө талкууланышы мүмкүн. Бирок мен азыр айткан талаптар өтө принципиалдуу. Дал ушулардын айланасында азыр армян коомунун басымдуу бөлүгү биригип жатат.
Подавляющего большинства армянского общества.
А уместно ли сравнение?
Айрым алмат каражаттарынын же эксперттердин Украинадагы майдан менен салыштыруусу канчалык орунду?
Я думаю, все эти условные понятия.
Менимче, майдан, түстүү революциялар деген шарттуу аталыштар азыр Арменияда эмне болуп жатканын түшүнүүгө анча жардам бербейт. Ошон үчүн мен классикалык түшүнүктөрдү пайдаланат элем. Арменияда инкылап болуп жатат. Башка терминдерди ойлоп табуунун кереги жок. Башка өлкөлөрдөгү кырдаал менен салыштыруу да туура эмес. Революция же контрреволюция жеңеби аны жакынкы күндөрдө көрө жатарбыз. Наразылык акциялардын өзгөчө жаштарга дем берип жатышы бул ирет демократиялык күчтөр, демократиялык жол менен ишке ашкан инкылап ийгиликтүү болот деген үмүттү жандырат.
Окажется на этот раз успешной.
Давайте теперь обратимся, так сказать, взгляд.
Эми сырттан көз карашты сөз кылса, Кыргызстанда, Арменияда окуялар кандай чагылдырылып, талкууланып жатат?
В Кыргызстане.
Ну, восприятие здесь, в Кыргызстане, в основном формируется.
Армениядагы окуяларды Кыргызстанда көбүнчө кол жеткен интернеттеги социалдык тармактар, орусиялык же башка телеканалдар жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу кабыл алып жатабыз. Ар кайсыл маалымат булактары ар башка өңүттө чагылдыргандыктан кабыл алууда ар кандай болууда. Кыргызстандын жарандары албетте Армениядагы окуяларды бизде 2005-2010 жылы болгон окуяларга салыштырып да жатышат. Борис Армениядагы окуялар башка катарда каралышы керек деп жатат. Биз эми бир аз убакыт өткөндө таразалап карап, чын эле башка катардагы окуялар деп айта алабыз. Баары бир кыргызстандыктар өзүбүздө болгон окуяларга салыштырып, атүгүл жакында эле болгон бийлик талашка салыштырып, кээ бир окшоштуктарды таап атышат. Конституцияны өзгөртүү аркылуу, премьер-министрдин ролун күчөтүү, президенттикин азайтуу, кандайдыр жолдор аркылуу кызматтан кеткен президенттин өз таасирин сактап калуу аракети, булардын баары бизде деле болбодубу? Ошол эле маалда Армениядагы элдик толкундоого суктангандар, мактагандар да көп болууда. Еревандагы бийликке каршы митингдер бекеринен баркыт инкылап деп аталган жок да. Кан төгүлгөн жок, тынч өтүп атты баары. Аягында Серж Саргсян кызматынан баш тартып, өз ыктыяры менен кеткени абдан чоң күтүүсүз кадам болду. Башка постсоветтик өлкөлөрдөгү, Кыргызстандагы андай окуяларга салыштырсак, бизде бир жолкусу кайгылуу кан төгүү менен коштолсо, мурункусунда Акаев абдан узак каршылашуудан кийин гана кызматынан кеткен.
Акаев тоже сдал свою позицию, но очень после долгого процесса противостояния.
Борис, у меня теперь вопрос к вам.
Наразылык акцияларынын башында депутат Никол Пашинян болуп келатат. Ал анын партиясы жөнүндө сөз кылсак, өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо алар добуштардын 7-8% алыптыр. Азыр болсо аны ээрчип миңдеген киши чыкты. Муну эмне менен түшүндүрсө болот?
Я бы даже сказал меньше, чем 7-8%.
Мен 7-8% аз добуш алган деп айтат элем. Эмне дегенде анын жарандык келишим партиясы дагы эки партия менен кошо кеңири альянска кирет. Алар бардыгы чогу болуп ошончо добуш алган. 2017 жылкы шайлоо кандай коомдук саясий кырдаалды өткөнүн да эске алуу зарыл. Коомдо апатия өкүм сүрүп жаткан кез эле. Өзгөрүүлөргө үмүт аз болчу. Анын үстүнө шайлоо кодексе финансылык административдик ресурсту пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар олигархтар колдогон саясий партияларга кандайдыр бир деңгээлде артыкчылык берчү. Анда ресурстар колунда жок альтернативдүү партиялар ийгиликке жетише алмак деп күтүү албетте мүмкүн эмес эле. Бүгүн болсо кырдаал өзгөрдү. Демонстрация уюштуруучуларынын туура аракеттери коомчулукта оптимизм, чечкиндүүлүктүн пайда болушуна алып келди. Былтыркы менен салыштырганда бүгүн тигил же бул күчтөргө жан тарткандардын саны кыйла айырмаланат. Мындан тышкары бүгүн нааразылыгын билдирип жаткандардын арасында ар кыл саясий көз караштарды кармангандарды көрсө болот. Аларды бүгүн калктын көбүнүн жакырланышына, экономикалык жана жарандык укуктарынан ажырашына алып келген Армениядагы системаны алмаштыруу идеясы бириктирет. Андыктан ушул тапта күн тартибинде турган маселелер кеңири жана жалпы. Революция жеңип, жакында парламенттик шайлоо өткөрүлсө, саясий программалар көз караштар айланасында реалдуу күрөш жүрөт. Ошондо азыркыдан айырмаланган абалга күбө болушубуз ыктымал. Бирок ал нормалдуу, демократиялык, атаандаштыкка негизделген жараян болмокчу.
Сегодняшнее консолидированное общество, но это уже будет нормальный соревновательный демократический процесс.
Вот говоря о политических взглядах,
Пашинян кирген блок Европачыл болуп саналат экен, алар Евразия экономикалык биримдигине мүчөлүккө каршы экен. Бул жагынан алганда өлкө багытын өзгөртүшү мүмкүн деп бул жолду айта алабызбы?
Возможно, изменение курса страны, но опять же, это всё предположение.
Я опять же провел бы границу между альянсом.
Мен Пашиняндын партиясы менен алар кирген альянс ортосундагы айырмачылыкты кайрадан белгилей кетет элем. Блокко кирген 3 партиянын ичинен аныкы гана конкреттүү геосаясий багыты жөнүндө эч качан айткан эмес. Никол Пашинян бүгүн бардык өлкөлөр, АКШ, Евробиримдик, Орусия, Иран жана Грузия өңдүү коңшулар менен жакшы мамиледе болуу саясатын сунуш кылууда. Башкача айтканда, бир мамлекет менен достошуу калган мамлекеттерге зыян келтирбейт деген саясат. Дал ушундай позиция коомду бириктирүүгө мүмкүндүк берүүдө. Дал ушундай позиция Армениядагы азыркы окуяларга тышкы бир күчтөр таасир этүүдө деп айтууга негиз бербейт. Бул фактор Орусиянын азырынча кийлигишпей четте туруусуна да өбөлгө түзүүдө. Ушул бойдон эле калып, бардык чечимдерди армян эли өзү кабыл алат деп үмүттөнөлү.
Решение, в какую сторону качнет маятник, будет принимать армянский народ, а не кто-либо другой.
Да, я все-таки задам вопрос Медет.
Ушундай болсо дагы мен Медет мырзага суроомду бере кетейин. Ушундай окуялар Евразия экономикалык биримдигине кандай таасир тийгизиши ыктымал?
Ну, я думаю, здесь достаточно сложно об этом говорить,
потому что бул чынында татаал маселе. Борис менден жакшы билеттир. Орусия менен Армениянын мамилелери бир топ жагынан абдан олуттуу десек болот. Албетте, биринчи кезекте аймактык коопсуздук, геосаясий коопсуздук маселеси. Армения Евразия экономикалык биримдикке мүчө өлкө болгондуктан, Москва үчүн бул биримдикти бузбай сактап калуу абдан маанилүү. Ошондуктан бул маселеге таасири көп деле болбойт го дейм. Бирок жалпы постсоветтик аймакка таасир этиши мүмкүн. Азыр баары Армениядагы толкундоолор кандай жыйынтык алып келет, башкаларга кандай өрнөк болот деп карап турушат. Беларусьтун президенти Лукашенконун ачууланып реакция кылганын көрдүк. Андан башка постсоветтик аймактардагы диктатор лидерлер Армениядагы окуяларды калк кандай кабыл алат деп чочулап турушат. Арменияда эл бир саясатчы бийликте 10 жыл отурганы көп деп атса, кээ бир коңшулар жана союздаш мамлекеттерде президенттери 20 жылдан ашык бийликти ээлеп отурбайбы? Ошондуктан Армениядагы окуяларга көз салып жаткан адамдар бир саясатчы бийликте канчалык узак отурушу керек деген суроонун тегерегинде ой жүгүртө баштайт. Ирвандагы элдик толкундоо башка жактарга да жайылып кетпейби деген чочулоо болбой койбойт.
Глядя на то, что произошло в Армении.
Вот, кстати, об этих 10 годах Саркисяна у нас следующий сюжет. Премьер-министр Ликтен Гетюга Аргасыз болгон Серж Саркисян президент Катары бийликте 2 мөөнөт 10 жыл турду. Ал башкарган жылдары Армениянын ички тышкы саясатында кандай урунтуу учурлар болду? Өлкөнүн эл аралык рейтинги оң жагына өзгөрө алдыбы? Азыр айрым фактыларга кесиптешим Кубат Касымбеков учкай токтолот.
Ататеги Тоолу Карабактан чыккан 80-чи жылдардын аягы 90-чу жылдардын башындагы согушта Азербайжандан ажырап кеткен бул аймактын коргоону күчтөрүн башкарган. Кийин коргоо министри болгон Серж Саркисян Армениянын борбордук бийлигине алгач парламент депутаты катары келген. Азыр 64-төгү Саркисян 2008-чи жылы президенттикке шайланганга чейин Армениянын коргоо, коопсуздук жана ички иштер министри, премьер-министр кызматтарын аткарды. 2008-чи жылы анын президенттикке алгач шайлануусунда Саркисяндын жеңишин тааныбагандардын массалык нааразылыгы акциялары менен коштолгон. 10 миң деген адам катышкан ал толкундоолордо кеминде 9 кишинин өмүрү кыйылып, борбор шаары Ереванда 20 күнгө өзгөчө абал тартиби да киргизилген эле. Президенттигин мына ушундай нааразылыктын фонунда баштаган Саркисяндын бийликтеги 10 жылында армян экономикасында сезилерлик деле жылыш болбогондой. Эл аралык валюта корунун эсебинде 2008-чи жылы өлкөнүн улуттук дүң өнүмүнүн акчалай көлөмү 11.7 миллиард долларды түзсө, 2017-чи жылы бул көрсөткүч 10.7 миллиард долларга алдыйлады. Армениянын улуттук дүң өнүмүн жан башына бөлө келгенде 2008-чи жылы 3900 доллардан тийсе, 2017-чи жылдын жыйынтыгында 3700 долларга чейин төмөндөдү. Дүйнөдөгү коррупцияны изилдеген Transparency International уюмунун рейтингинде Армения 2008-чи жылы 109-чу орунда турса, 2017-чи жылы 2 тепкичке гана өйдөлүп, 107-чи орунга жылды. Дүйнөлүк банктын Doing Business рейтингинде Армения 2008-чи жылы 178 мамлекет арасынан 39-чу орунда болсо, 2018-чи жылы 190 өлкө ичинен 47-чи орунду ээледи. Саркисяндын 10 жылында Армениянын тышкы саясатында да айрым оош кыйыштар болду. Армян түрк мамилесинин 2008-чи жылдын 2-чи жарымынан башталган оңолуу жараяны 2010-чу жылга келип кайра токтоп калган. 2011-чи жылы Орусиянын Гүмрүдөгү аскерий базасынын иш мөөнөтү 2044-чү жылга чейин узартылды. Евразия экономикалык союзунун бир дагы мамлекети менен чектешпегенине карабай, 3 миллионго жетпеген калкы бар Армения 2015-чи жылы бул бирикмеге кошулду. 2015-чи жылкы конституциялык референдумдун натыйжасында Еревандагы бийлик жарым президенттиктен парламенттик башкарууга өттү. Серж Саркисяндын тушундагы бул чечимдердин баары анын сынчыларынын каршылыгы, нааразылыгы менен коштолуп турган.
Продолжим наш разговор.
Эми эң негизги суроо мындан ары эмне болот, кандай реалдуу сценарийлер бар?
Собственно, сценарий становится все меньше. Либо революция побеждает, либо в Армении происходит контрреволюция.
Сценарийлер азайып бараткандай, же инкылап жеңет, же Арменияда контрреволюция болот. Республикалык партия демонстранттар менен диалогко баруудан баш тартып, башка саясий партиялар менен мүмкүн болушунча биригип, Пашинянын жана нааразылык кыймылын саясий процесстерден четте калтыра алмак. Муну менен Арменияда анархиялык бир кыймыл болуп жатат. Бардык саясий күчтөр аларга каршы турууда деп сүрөттөп, балким күч колдонууну да ушуну менен актамак. Бирок мындай сценарий бир нерсеге элден массал катышуусуна барып такалып калат. Дал ошол үчүн сөзүбүздүн башында канча киши борбордук аянтка чыгар маанилүү деп баса белгилеген. Эл көп келсе, тартип коргоочулар күч колдонуу алып келчү курмандыктарга даяр болбой калышы мүмкүн. Демек, республикалык партияга көбүрөөк компромисске барууга туура келет. Биринчи кадам, алар Пашиняндын премьер-министр болуусуна макул болууга тийиш. Андан аркы окуялар Пашинян жана аны колдогон адамдар сунуш кылган сценарийге ылайык жүрүш керек. Атап айтканда, убактылуу өкмөт түзүү, адилет жана таза шайлоо өткөрүүгө шарт түзгөн мыйзамдарды кабыл алуу. Кийин саясий макулдашуунун негизинде парламент таркатылат жана жаңы шайлоо белгиленет. Ал шайлоо менимче мыйзам чыгаруучу органдагы орун бөлүштүрүүнү кыйла өзгөртөт. Албетте, муну менен Армениянын саясий багыты, артыкчылык берилген конкреттүү саясий программалар менен көз караштар белгилүү болот.
Ну, спасибо, Борис. Медет, вы до этого уже немножечко как бы затронулись.
Сиз жана постсоветтик аймактагы өлкөлөргө кандай сабак болушу мүмкүн деген маселеге учкай кайрылдыңыз. Ал эми Армения Кыргызстандан кандай үлгү ала алат? Ар бир өлкөнүн өз жолу бар деңизчи. Ошентсе да, социалдык тармактардагы пикирлер арасында, мисалы, Кыргызстандын тажрыйбасынан Саркисяндын ордуна башка Саркисян келиши мүмкүн деген эскертүүлөр, иллюстрация жөнүндө айтылууда. Кандай тажрыйба менен бөлүшө алат Кыргызстан?
Я не знаю. Конечно, у каждой страны свой путь, но если позволим себе, уроки Кыргызстана для Армении вот в этой ситуации революционной.
Ну, в той мере, насколько это применимо, я бы
Кыргызстандын тажрыйбасын эске алып, кээбир жагдайларды айта кетсек болот. Биринчиден, демонстранттардын талаптары абдан так жана даана айтылышы керек. Мен балким ал жерде болуп аткандын баарын билбешим мүмкүн. Бирок көчөдөгү элдин эң негизги ураны серч кетсин болсо, ал азыр ишке ашты. Эми мындан ары кандай талаптар коюлушу керек? Борис азыр бизге аларды талдап айтып берди. Ушундай талаптар эл эмнени күтүп атканы абдан так айтылышы керек. 2005-жылы Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу жоюлсун, конституциялык реформа жана басма сөз эркиндиги камсыздалсын деген саналуу гана талаптар болгон. Ошолордун аткарылышына көз салынган. Биздеги эки жолку, айрыкча биринчи жолку инкылаптын чоң катасы кайсы бир саясий топко, саясатчылар тобуна баарын ишенип тапшырып койгонубуз болду. Кийин ошол саясатчылардан элдин көңүлү катуу иренжиди. Кийин укук коргоочулар, жарандык коом өкүлдөрү кайсы бир учурда саясатчылардын үстүнөн көзөмөлдү жоготуп коюшканын моюнга алышты. Ошондуктан Армениядагы жарандык коомго, активдүү жарандарга кеңеш бере кетсем, биз каалаган саясатчылар келди деп эле ишенип четтеп кеткен болбойт. Бариста бул жерде ыктымал контрреволюция аракеттери тууралуу айта кетти. Андай аракеттер сөзсүз болот. Жарандык коом, көз карандысыз маалымат каражаттары саясатчылардын ар бир кадамына көз салып, элдин талабы аягына чейин аткарылышына көзөмөл жүргүзүшү керек. Антпесе жыйынтыгы эл каалагандай болбой калышы мүмкүн. Кыргызстандын тажрыйбасынан биз ушундай гана кеңеш бере алабыз.
Спасибо вам большое. Рахмат. Армениядагы соңку окуяларды Ереван пресс-клубунун төрагасы Борис Новосардян жана саясаттануу илимдеринин доктору Медет Түлегенов менен талкууладык. Эң негизгиси баары тынч, кан төгүүсүз өтсүн
деген кесиптешим Айнура Жекше кызынын бул берүүнү алып барганын уктуңуз. Сиз эгер көргүңүз келсе, анда Азаттык чекит орг сайтына кирип, эски бийликти кулаткан Армения Ашкабатка кол сунган Ташкент деген темадагы берүүбүздү көрсөңүз, этегине пикириңизди калтырсаңыз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Мына ошол сайтыбызда эмнелер бар экенин азыр айта кетейин. Азаттык чекит орг сайтын терсеңиз дароо эле Кореядагы тарыхый кездешүү дегенди көрө аласыз. Теманы, макаланы бүгүн Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын чегинде эки лидердин саммити өтүп жатат. Бул жылдап күтүлгөн окуя болчу. Ошондой эле ТБЭ тажик алтын кендерин алат деген биздин эл аралык телебаяныбызды да, теле жаңылыктарыбызды дагы көрсөңүз болот. ТБЭ деген Кыргызстандагы ТЭЦ-ти оңдогон компания экенин эсиңизге сала кетейин. эски бийликти кулаткан Армения Ашхабадка кол сунган Ташкент деген азыр эле уккан биз жана дүйнө телеберүүсүнүн видео вариантындагы сайтыбыздан көрө аласыз. Тец чыры Авазовдун ачык каты деген макалабыз бар. Майк Помпео дароо чет өлкөгө чыкты деп АКШнын жаңы мамлекеттик катчысы тууралуу макалабызды сунуш кылабыз. Атамекен Сегизбаевди жоопко тартууну суранды деген макалабыздагы видеосу менен турат. Ошол жыйындан тартылган видео бар. УКМК мурдагы премьерди суракка алды деген дагы макалабыз. Кечеге Сапар Исаковдун УКМКга кирип чыкканы тууралуу кенен кесир жасалган макаланы сунуш кылабыз. Биз менен чогуу боло бериңиз. Азаттык радиосу ушу менен бул жарым саатын жыйынтыктайт.